Oameni buni, este un preț. Lucrurile autentice în viață se câștigă cu muncă. Doar făcând nebunii și nenorociri în viața asta, a se înțelege cu paranteză, dacă vinzi prafuri, arme sau femei, atunci faci bani foarte repede și foarte mulți. Dar da, și închidem paranteza, dacă ești un om normal, care vrei să trăiești viața în acord cu voia lui Dumnezeu, unul din lucrurile care ne vor însoți în această viață, într-un mod cât se poate de serios și sistematic, se numește muncă. Muncă spirituală cu sufletul și muncă fizică sau intelectuală după pregătirea pe care o ai. Acest lucru ne va însoți toată viața noastră. Oare cine a fost de vină pentru acest lucru? Întotdeauna doamnele știu să tragă focul pe turta lor. Dar bărbații n-au fost cu nimic mai bun ca ele. Așa că dacă această roată a fost pornită și de atunci tot vine, se va opri doar la sfârșit. Pentru orice lucru spiritual trebuie să muncești. Și am să-ți dau cel mai simplu exemplu. Știi cine a muncit pentru cel mai mare lucru de sub soare? Iisus. Și știi cum a muncit? Cu tot ce a fost El. Dându-se pe sine însuși. De aceea trebuie să înțelegem că a munci cu sufletul, a-L căuta pe Dumnezeu, presupune muncă, efort, determinare și decizia de a nu renunța. Este cel mai ușor lucru să renunți. Este cel mai ușor lucru. Și lucrul acesta îl știe toată lumea. În schimb, partea cealaltă sau reversul este capacitatea de a nu renunța, care te duce în punctul unde trebuie să ajungi. Egal situația cu care te confrunți, egal lupta pe care o duci, egal starea de presiune sau lupta interioară, conflictul exterior sau realitatea sumbră de jur împrejurul tău, dacă tu vrei, ascultă-mă bine, intervenția lui Dumnezeu peste viața ta, peste situația în care ești, peste conflictul interior pe care îl ai, dacă tu vrei cu adevărat ca intervenția lui Dumnezeu să vină, va veni. Dar pentru aceasta trebuie să-ți faci partea. Am explicat data trecută și o să mergem într-o serie de mesaje de felul acesta, că în toată istoria lumii, de când a creat-o Dumnezeu și până acum, funcționează împreună ca două linii de tren aceste două voințe, voința umană și voința divină. Dumnezeu poate să vrea foarte multe lucruri, de fapt El și le vrea pe toate. Noi nu le vrem pe toate. Și egal că Dumnezeu vrea ceva cu tine, dar dacă tu nu vrei cu tine lucrul acela, nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu te onorează, Dumnezeu te respectă, pentru că te-a creat după chipul și asemănarea Lui și Dumnezeu a pus în tine acea voință de a decide pentru ce este bine. Dar tu trebuie să vrei asta. Dacă nu vrei lucrul acesta, Dumnezeu nu vine să te lovească cu parul. Când se întâmplă asta, este jale. Dumnezeu vrea de la tine să cooperezi cu El. De ce? Pentru că ești după chipul și asemănarea Lui. Pentru că te iubește. Pentru că Fiul Lui a murit în locul tău. Și că tu poți să alegi și este bine să alegi viața și să trăiești. Dar trebuie să vrei asta. Dacă nu, alegerea ți aparține. Ca de altfel și toate consecințele. Mă gândesc la următorul lucru vis-a-vis de ce înseamnă această căutare a lui Dumnezeu pe care noi am început-o aici ca biserică, această rugăciune de învoire în care îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, vrem să faci dreptate divină. Nu-ți dăm metode, nu venim, nu ne transformăm în consilieri, că nu-i cazul, cred că v-ați gândit la asta, nu? Dar știți că în ciuda faptului că ne-am gândit că totuși nu putem fi consilierii lui Dumnezeu, totuși avem așa de mare neatenție și neobrăzare să-i spunem lui Dumnezeu, uite, pentru lucrul ăsta aș vrea să faci așa. Dumnezeu nu are nevoie să fie consiliat de nimeni, credeți-mă. Dacă nu, convingeți-vă. Dumnezeu știe exact întotdeauna puțin mai mult decât știi tu. Și acel puțin mai mult care îl știe, îl știe suficient de bine încât tot ceea ce știi tu să-ți dai seama că nu știi. Și că El știe cel mai bine. De aceea, astăzi vreau să ne uităm la câteva lucruri foarte importante legat de ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Dacă noi ne verificăm relația cu Dumnezeu, dacă facem lucrul acesta într-un mod conștient, atenție, într-un mod metodic și periodic, repet, metodic și periodic, ziceți cu mine, metodic și periodic. Ce înseamnă lucrul acesta? Primul lucru înseamnă că aducem în viața noastră sau punem viața noastră, aplicăm viața noastră pe o anumită grilă și într-un mod absolut metodic, pas cu pas, analizăm fiecare lucru de la început până la sfârșit, conținând în ea motivație, atitudine și acțiune. Și după ce luăm fiecare aspect al vieții și încheiem lucrul acesta, acest lucru se numește o analiză metodică a vieții. Sigur, aici pot fi spuse multe lucruri, nu vreau să intru în asta pentru că am multe lucruri. Apoi, dacă este metodic, ceea ce se întâmplă este că eu îmi expun viața, duhul, sufletul, atitudinile, acțiunile, lucrurile în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu și știu ce spune Dumnezeu despre viața mea. Dacă nu fac lucrul acesta, ceea ce se întâmplă este că voi umbla fără cârmă. Nu voi avea direcție. Voi avea momente și impulsuri de creștere și în același timp voi fi suficient de jefuit din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că eu n-am reușit să înțeleg un lucru, că trebuie să-mi analizez viața într-un mod metodic. Adică fiecare aspect al vieții mele trebuie analizat într-un mod serios. Iar tocmai perioada asta în care noi am intrat este o perioadă în care alegem să ne analizăm pe noi înșine. Noi nu-i putem cere lui Dumnezeu să judece serios în toate cazurile și spețele pe care le prezentăm dacă noi nu suntem ce suntem chemați să fim. N-ai cum. De ce? Pentru că nu funcționează. Și pentru că tu vrei un răspuns de la Dumnezeu, înțelepciunea este aceasta. Puneți lucrurile în ordine. Amin? Puneți lucrurile în ordine, metodic și periodic. Un lucru care trebuie să se întâmple în viața fiecărui creștin, din când în când. Și aici diferă atât de mult de la persoană la persoană. Poate fi o perioadă în care viața ta de rugăciune a început să crească. Ți-ai luat timp de rugăciune, ți-ai luat timp de post, ai început să citești cuvântul, ai început să citești alte cărți care îți explică și te ajută să înțelegi cuvântul într-un alt mod, mult mai adânc și mult mai ușor. Și perioada aceasta poate dura. Depinde de determinarea fiecăruia de a face ceea ce știe că este chemat să facă. Această perioadă pentru unii este mai scurtă. Pentru unii este poate medie, pentru unii este mai lungă. Pentru unii a devenit un stil de viață. Și pentru alții este cea mai mare muncă de corvoadă. Mai bine îi pui să-ți facă orice decât să-i pui să se roage. Decât să-i pui să citească Scriptura și să le spui în fiecare zi, e nevoie pentru sufletul tău să te hrănești. Câți dintre voi mâncați zilnic? Au și întrebare la popă ăsta. Cum să mâncăți? Păi nu că mâncăm. Cine se bucură de toți nutrienții care intră în burticul tău, în beliul tău, când mănânci? Ziceți. Fiecare body în partea. Bun. O întrebare simplă. În final, când tragi linie, ce este mai valoros? Sufletul sau trupul? Ziceți. Dacă ți-ar face Dumnezeu o radiografie acum să-ți vezi sufletul cum îi, te-ar apuca o disperare cum nu știu, n-ai ști să o descrii. În primul rând ar trebui să-ți caute sufletul foarte atent, că nu-l va găsi prima oară. De ce? Pentru că nu te îngrijești de el. Și bietul săracul încearcă și el să găsească un loc unde să se aciuiască. Că tu n-ai timp de sufletul tău. Tu tot it. Și din nou. Și nu-i rău că dacă nu o faci, te duci. Mă rog, te duc alții. Dar cu sufletul ce faci? Cu finalul finalului ce faci? O să iei atunci niște versete din Biblie, niște cărți din Biblie și o să te îngrași instant, așa. O să vă dau un exemplu trist. Săptămâna aceasta am fost rugat să mă duc la căpătâiul unui muribund. Mai mic decât mine, cu vreo 2 ani. Cei din familia lui, i-au vorbit despre Dumnezeu, i-au vorbit despre credință, i-au vorbit despre sângele lui Hristos care spală, i-au vorbit despre viața lui Dumnezeu din biserică, i-au vorbit despre toate lucrurile valoroase ale eternității. Știi ce făceau? Ce făcea în momentul în care începeau să-i se spună lucrurile astea? Fugea. Fugea. Fugea și alaltăieri, și ieri. El tot fugea. Și într-o zi, la un colț, l-am dofigurat, s-a întâlnit cu Ciroza, care a spus: prietene, de când mă cauți? La tonele pe care le-ai băut, vai, ce rău, îmi pare că am reușit să te găsesc doar acum. Și s-a înfipt în ficatul lui. Și s-a înfipt așa de bine în ficatul lui, că nu l-a mai scăpat nimeni. Și m-am găsit dus lângă un pat pe care l-a pus un muribund, cu dorința sinceră de a încerca să-l ajut. Cu ce? Cu ce? Nu mă mai auzea? Nu mai vorbea? Îl țineau aparatele. N-a mai prins ultimul tren, ultimul vagon, ultima ușă. N-a mai prins nimic. Și el l-a îngropat. Nu spun lucrurile acestea ca să te sperii, ci ca să realizezi că este un timp al sufletului tău care trebuie, care trebuie hrănit. Dacă, vedeți, cea mai simplă rețetă pentru un suflet sănătos, pentru un suflet care este plin de putere și de vitalitate, există câteva elemente pe care trebuie să le mănânci într-un mod constant. Este rugăciunea, este cuvântul, este postul, este părtășia frățească. Sunt câteva lucruri. Nu-i complicat. Dar trebuie să vrei să le mănânci, ca sufletul tău să se hrănească. Dacă nu faci asta, nu te mira că te lupți cu ce te lupți. Nu te mira că te confrunți cu ce te confrunți. Nu te mira de nimic. Nu te mira că Nu poți să controlezi, nu te mira că ai ieșit, nu te mira că te stăpânește pofta, nu te mira. Pentru că dacă în interiorul tău bagi lucruri dumnezeiești, unul peste altul, din nou și din nou și din nou, tot ce ești tu va începe să semene cu ce mănânci. Știți cu toți expresia aceasta, noi suntem ce? Mâncăm. De ce crezi că în domeniul spiritual ar fi altfel? Dacă tu te pui să mănânci mâncare dumnezeiască, vei începe să semeni cu Iisus într-un mod natural, spiritual. Dacă nu faci asta, nu se întâmplă nimic. Aș vrea să te uiți acum, fratele meu și sora mea, și cred că vezi tonul meu și atitudinea inimii mele. Nu este deloc unul acuzator. Uite-te la săptămâna care a trecut și pune-ți această întrebare simplu. Te-ai rugat? Dacă da, atenție, cum te-ai rugat? Apoi, cât te-ai rugat? Ai citit Scriptura? Ai încercat să postești? Tu știi. Ai avut capacitatea să lași de la tine într-un anumit conflict în care poate chiar ai avut dreptate. Ai reușit să lași? Păi nu, frate, că aveam dreptate. Am înțeles. Oameni buni, trebuie să se schimbe ceva noi. Amin. Unul singur vrea. Oameni buni, trebuie să se întâmple ceva noi. Amin. Altfel nu se schimbă nimic. Nu suntem genul de biserică, venim la biserică, a fost fain la închinare, mai băgăm o tură de închinare, că am schimbat grila, ca să ne înțelegem, așa? Și e diferit ca la celelalte biserici. Și asta înseamnă că e fain, nu-i fain nimic. Pentru că fainul ăla este cuantificat, contorizat, măsurat. Doar dacă mă schimbă pe mine. Restul este activitate spirituală. Cu impact de schimbare sau nu. Dar atenție, impactul acela este determinat de dorința mea de a mă lăsa schimbat. Dacă nu vreau să mă schimb, nimeni nu mă schimbă. Nimeni. Câteva lucruri pe care vreau să le verificăm și vă încurajez să le verificați împreună cu mine în seara aceasta, câteva lucruri care cred că sunt foarte importante și sunt niște repere pe care le-a avut Domnul Iisus în viața Lui. Modelul nostru suprem este Domnul Iisus. Este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii și Mântuitorul nostru. Ca să ne dăm seama dacă relația noastră cu El este autentică, dacă nu suntem din aceia care spun Doamne, Doamne, și nu facem ce spune El, cred că trebuie să venim la această înțelepciune care vorbește despre o analiză metodică și periodică. Iată câteva puncte de reper foarte interesante. Uitați-vă înainte de a vă da trimiterea și așa mai departe, vreau să spun următorul lucru. Viața creștină înseamnă o părtășie veșnică, spontană și încântătoare. Viața creștină înseamnă o părtășie veșnică, spontană și încântătoare cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Relația noastră cu Dumnezeu este un lucru, atenție, măsurabil. Spune împreună cu mine, relația mea cu Dumnezeu. Haideți, relația mea cu Dumnezeu este un lucru măsurabil. Nu merge, da, frate, m-am rugat. Am citit. Nu poți să spui vorbe dacă în grila lui Dumnezeu lucrurile nu se măsoară. Și cea mai bună grilă de măsurare a relației noastre cu Dumnezeu este relația personală a lui Iisus cu Tatăl ca model pentru noi. Cineva să zică amin. Amin. Deci nu există o altă grilă, nu există un alt mod de a te verifica. De aceea, primul lucru, în Ioan 6 cu 38 Domnul spune acolo așa: nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Primul lucru pe care trebuie să-l identific în viața mea, dacă relația mea cu Dumnezeu este autentică, este acesta. Notați. Mi-am supus eu voia voii lui Dumnezeu? Mi-am supus eu voia voii lui Dumnezeu? Trebuie să clarificăm lucrul acesta. Dumnezeu, deocamdată, este cel mai mare. Dumnezeu deocamdată este cel sfânt. Și tot deocamdată Dumnezeu este ființa completă. Asta este ceva ceea ce trebuie să știm foarte clar. Când înțelegem că Dumnezeu este așa și că Dumnezeu știe ce nu știm, poate ce nu putem, lucrează ce nu putem lucra, atunci noi trebuie să înțelegem că dacă suntem creația lui Dumnezeu, viața noastră este în mâna Lui. Repet. Dacă înțelegi că ești creația lui Dumnezeu, viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Dacă este în mâna lui Dumnezeu și tu spui că ești un creștin evanghelic, neoprotestant, independent, dar mai mult decât atât, poți fi un creștin ortodox autentic sau catolic autentic, atenție, practicant, nu povestitor, nu, practicant, primul semn este că voia ta se supune voii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că recunoști că El este mai mare ca tine. Pentru că recunoști că El știe mai bine ca tine. Pentru că recunoști că El poate să te ajute și că destinul Lui pentru tine e mai bun decât destinul tău pentru viața ta. Amin. E cineva care poate să spună amin la toată chestia asta? Domnul Iisus a spus simplu: nu voia mea, ci voia ta. Adică, cu alte cuvinte, eu stau pe tronul vieții mele și sunt big shot. Dar când mă întâlnesc cu Dumnezeu, mă dau jos și las pe El să stea acolo și eu fac ce zice El. E un pic mai înțelept ca mine. Nu mult, dar un pic. Iar acel pic pentru mine este suficient ca să las pe El să mă conducă. Dacă vreau. Deci primul punct asupra căruia trebuie să mă uit în viața mea este ăsta: cu adevărat fac ce vrea El? Spune Scriptura simplu: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Nu poți să-L întrebi pe Dumnezeu dacă El vrea să nu-ți păcătuiești. Deci dacă n-ai reușit să înțelegi asta, întrebarea este dacă ai nașterea din nou. Deci nu poți să-L întrebi pe Dumnezeu dacă Dumnezeu ar fi de acord vreodată cu un păcat din viața ta. E împotriva jertfei lui Hristos, punct. Voia lui Dumnezeu este să fim plini de Duhul Sfânt. Aceeași voie. În aceeași voie în care eu mă supun și spun că voia Lui e mai bună ca a mea. Trebuie să mă uit. Chiar m-am supus? Chiar spun, Doamne, voia Ta, nu voia mea? Foarte interesant. Punctul 2 este acesta. În Ioan 7, de la 15 la 16, exemplul Domnului Iisus este foarte clar și spune așa: părtășia Lui cu Tatăl a fost sursa tuturor cuvintelor, învățăturilor Lui. Părtășia Lui cu Tatăl a fost sursa tuturor învățăturilor Lui. Întrebarea se pune: care sunt învățăturile bazice, sau nu doar bazice, ci învățătura completă pe care tu îți bazezi întreaga viață? Pe ce cuvinte te așezi? Care sunt cuvintele pe care le lași să-ți schimbe și să-ți transforme viața? Atenție! Domnul Iisus în comuniune cu Tatăl a primit învățătură. Domnul Iisus în comuniune cu Tatăl a primit învățătură pentru El ca să o dea mai departe. Nu știi să faci lucruri. Nu știi ce decizii să iei. Te uiți la situații și dai din picior că nu știi pe un s-o iei. Dar de ce nu știi? Ai nevoie de învățătură pentru un anumit subiect al vieții. Ce faci? Te uiți la ceea ce a făcut Iisus. S-a dus în acea comuniune strânsă cu Tatăl, de unde a primit învățătură. A avut învățătură pentru el și apoi el a dat învățătura mai departe. Dacă tu nu te uiți în Scriptură, dacă tu nu stai în rugăciune cu Scriptura, dacă nu stai în părtășie cu Duhul Sfânt, de unde să ai tu învățătură legat de ce vrea Dumnezeu cu destinul vieții tale? Stau de multe ori și mă uit la unii credincioși și vin să întrebe anumite lucruri și faptul că vin este de nota 10. Au 3 de da și merg mai departe. Numai problema este ce întreabă. Lucruri atât de copilărești pe care le găsesc pe paginile Scripturii, dar nu și-au timp să primească învățătură din intimitatea lor cu Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut lucrul acesta. Acesta este a doua mare bornă de hotar, dacă vreți, în care putem să ne analizăm viața într-un mod metodic. Pentru că nu ne apucăm așa fly-fly, două cuvinte, trei sentimente, patru urlete și suntem ok. Nu suntem ok. Noi trebuie să ne analizăm. Noi trebuie să ne uităm foarte serios în viața noastră pe compartimente, pe sertărașe, pe nișe. Ca să fim eficienți în procesul de sfințire realizat de cuvânt sub influența Duhului Sfânt. Altfel nu se întâmplă mare lucru. Al treilea lucru este acesta, Ioan 9:4. Părtășia, pune sus, te rog, Ioan 9:4. Părtășia a fost sursa tuturor lucrurilor sale. El spune așa, eu trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Eu trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Acea comuniune sau autenticitatea comuniunii lui Iisus cu Tatăl a fost demonstrată prin lucrările pe care le-a făcut. Și Domnul spune acolo foarte clar, căci despărțiți de mine, nu poți face nimic. Și atenție, nu vorbim despre învieri din morți, despre vindecări și eliberări, nu despre aia vorbim, ci despre propria transformare. Câți dintre voi ați ajuns în interiorul vostru la un moment în care v-ați luptat cu diferite aspecte ale vieții și ați luat un knockout tehnic pe durată lungă? Mâna sus. Super, ceilalți au luat knockout tehnic pe durată medie sau una extrem de scurtă. Cred că trebuie să veniți să-mi dați rețetele, că nu mie nu-mi iasă. Oameni buni, eu trebuie să înțeleg că comuniunea mea cu Dumnezeu începe sau definește, e definită prin propria lucrare care se întâmplă în mine. Dacă nu se întâmplă în mine, nu mai contează ce se întâmplă în afară, ascultați-mă. Nu mai contează. Pentru că lucrurile trebuie să se întâmple întâi în mine. Spune împreună cu mine, lucrurile trebuie să se întâmple întâi în mine. Exista o, nu știu, idee din asta creștină, plină de construcții. Eu auzeam pe unii oameni spunând, măi, dacă Dumnezeu vrea, te folosește ca pe o schelă. Alții să urce pe ceea ce tu faci și ceea ce tu lucrezi. Dar schelele după aceea se strâng și se aruncă. Eu nu cred asta. Dumnezeu nu face schelă pe nimeni. Dumnezeu nu se folosește de unul ca să ridice pe altul și pe ăla de care s-a folosit să-l arunce. Nu, nu există. Ci ceea ce Dumnezeu vrea este ca noi să fim transformați. Și proporțional cu transformarea interioară, să putem da la alții și să-i ducem mai departe. în timp ce noi înșine ne ducem și nu stăm pe loc. Amin? Amin. Mai departe, 4. Foarte tare cuvânt, Ioan 5:30, auziți? Tot legat de părtășie. Și aici trebuie să te uiți la situațiile vieții tale. Pune-l sus. L-ai pus? Ioan 5:30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Cum pot să-mi dau seama în această cercetare metodică că sunt bine, că sunt în parametrii lui Dumnezeu și că eu nu vorbesc vorbe creștine, ci eu trăiesc realități spirituale? Comuniunea mea cu Dumnezeu, părtășia mea cu Dumnezeu, relația mea reală cu Dumnezeu trebuie să mă ducă în lucrul acesta, în locul acela, al acelei intimități în duhul meu, în care aud. Ziceți cu mine, aud. Rugăciunea este o discuție. Rugăciunea este o discuție între om și Dumnezeu. Nu spune doar omul bla, 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 și când Dumnezeu vrea să-i spună șeful, am plecat că e târziu, pierd utilajul. Și Dumnezeu s-a dus. Nu, aia nu e rugăciune, aia e monolog. Unul povestește. Când intri în acea comuniune, există o auzire a vocii lui Dumnezeu, a vocii Duhului Sfânt din noi. Oile mele aud, ascultă glasul meu. Există o comuniune dumnezească în Duhul tău născut din nou, care e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și acolo Tatăl vorbește cu tine. Trebuie să crești pentru asta. Nu-i foarte greu, nici neapărat foarte ușor, deși este foarte copilăresc. Pentru că dacă îl vei căuta și vei avea inima unui copil, îl vei auzi. Îl vei auzi. Îl vei auzi poate cu gânduri foarte proeminente. Îi vei recunoaște vocea. Pe cum îi recunoști vocea? Ca și cum la telefon vorbești cu o grămadă de oameni, dar când te sună părintele tău și pui telefonul la ureche, fără să scrie nimic acolo, îi auzi vocea și o recunoști. Nu-i complicat. În același timp, ceea ce trebuie să știm este că niciodată vocea aceea nu-ți va spune vreodată, sau gândurile acelea nu-ți vor spune niciodată să faci ceva ce este în afara cuvântului. Foarte clar. Întotdeauna vocea aceea, călăuzirea Duhului, ori poate fi prin voce audibilă, ceea ce este un lucru suficient de rar, de obicei și de regulă este ca pondere, este mărturie interioară a Duhului în tine, în care te rogi pentru un lucru, ceri o direcție și aici știi fără cuvinte că direcția în care te duci e rea sau că direcția în care te duci e bună și știi. Când intri în comuniune, începi să auzi. Începi să auzi. Un alt lucru foarte interesant. Ioan 14:10 și Fapte 10:38. Un alt lucru pe care îl poți vedea foarte clar în viața ta în această cercetare metodică este să te întrebi dacă ai putere. Dacă ai putere spirituală. Tu ești chemat să ai putere. Nu pune întrebarea niciodată: Doamne, vrei să-mi dai putere? Doamne, vrei să mă umpli cu putere ca să fiu plin de Duhul Sfânt și să te slujesc în orice formă de situație? Doamne, tu vrei să-mi dai putere? Este o întrebare antibiblică. Dumnezeu a hotărât înainte ca tu să te gândești vreodată că tu ai nevoie de această putere. De aceea nu te duci cu această întrebare la Dumnezeu, dacă ai vrea să-mi dai putere, ci doar atât spune: Doamne, Tu ești credincios, umple-mă cu putere. Noi nu trebuie să-i cerem lui Dumnezeu ce El a promis. Să ne gândim că ar fi bine să-L consiliem pe Sfântul Dumnezeu și să-I propunem un alt plan prin care El să ne ajute. Nu, El a zis că planul e aici. Și în planul Lui, un credincios trebuie să fie plin de putere. Un credincios trebuie să conțină în el putere dumnezeiască. N-a fost ideea noastră. Este ideea Lui. Este ideea Lui. Umplerea cu Duhul Sfânt este o normă a Noului Testament. Ea trebuie să se manifeste. Și atenție, un lucru care vreau să-l precizez foarte clar, deși noi suntem o biserică care ne rugăm pentru vindecări, pentru eliberări, pentru toate lucrurile acestea. Prima putere de care avem nevoie este puterea transformatoare. Pentru ca să semănăm cu Iisus. Ăsta e primul lucru. Noi trebuie să avem această putere de a birui firea, de a birui întunericul, de a birui ispita. Atenție, în dreptul nostru. Nu altfel, în dreptul nostru. Și apoi toate celelalte urmează pas cu pas. Un ultim gând care cred că e important aici este acesta. Ioan 5 cu 19 și 17 cu 7. Părtășia sau sursa, părtășia este sursa tuturor abilităților sale. Tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. O să-ți dau un exemplu simplu. Domnul Iisus a fost tâmplar și a lucrat tâmplărie. Doamne, ce mi-e drag de oamenii care știu să lucreze tâmplărie. Băiatul meu, Andrei, are două mâini drepte la capitolul ăsta. Și Paul și Simon, dar nu așa tare. Ăsta-i the best. Păi nu știu cum le potrivește, mă. Nu știu cum le vede, cum le aranjează. Știe să lucreze tâmplărie. Întrebarea se pune, Domnul Iisus, când a lucrat tâmplărie, de unde a avut aceste abilități? Dacă El le-a zis, tot ce mi-ai dat Tu, oare numai aspectul acela al lucrării mântuitoare venea de la Tatăl? Ia gândiți un pic. Nici de cum. Ci tot ce era El venea de la Tatăl. Toate abilitățile Lui, umano-divine, veneau de la Tatăl. De aceea trebuie să știi un lucru. Ca abilitățile care sunt puse în tine să devină funcționale, atenție, și funcționale la parametrii optimi. Primul lucru începe cu recunoașterea faptului că tot ce ai este de la El. Pavel spune, nu este niciun lucru pe care să-l fi avut de la mine însumi, ci toate le am de la El. Despre ce vorbește Pavel acolo? Despre religia lui iudaică și despre cel mai evreu dintre evrei și cel mai fanatic dintre fanatici? Nu! Ci despre tot ce era El, venea de la Dumnezeu. Toată abilitatea, toată capacitatea intelectuală, tot ce era El, venea de la Dumnezeu. Poți tu să recunoști că tot ce ai, ai de la Dumnezeu? Știi ce se întâmplă când faci lucrul ăsta? Primul lucru care se întâmplă când recunoști lucrul acesta, te poziționezi în punctul cel mai bun pentru sufletul tău. Știi cum se numește ăla? Smerenie. Te păzește de mândrie. Pentru că mândria merge auge. Te păzește. Smerenia, oameni buni, ne păzește. Când noi recunoaștem că tot ce avem, abilitățile, capacitatea intelectuală, sentimentală, volitivă, un trup sănătos, tot ceea ce noi, tot, spiritual, psihic, fizic, financiar, relațional, material, când recunoști că toate astea vin de la Dumnezeu, primul lucru este că trebuie să te smerești și să îi dai Lui slavă, pentru că ele vin de la tine, de la El. Și tu te bucuri de ceea ce ți-a dat. Amin. Și știi când se ascund toate lucrurile astea? când te duci să te ascunzi în el. Tot ce ești tu este împrospătat. Tot ce trebuie ascuțit se ascute. Tot ce trebuie îndreptat se îndreaptă. Pentru că tu te duci înapoi în el care ți le-a dat. Și el te lucrează și te reglează. Dar trebuie să faci asta. Dacă nu faci asta, nu se întâmplă mare lucru. Știu oameni, și acum nu vorbesc cu dedicație, că sunt aici mulți copii din ăștia mei spirituali și nu vreau să punctez pe niciunul, deși punctez pe tot și pe fiecare individual. Ești chemat să faci o lucrare. Știi să cânți la instrument. Ai recunoscut că asta vine de la Dumnezeu? Sau vine de la cine ești tu? Doi. Când te ascunzi în el, atenție, vei vrea întotdeauna ca ceea ce el a pus în tine să fie pus în opera vieții și în opera vieții bisericii. Pentru că, atenție, nu-i despre tine ce mare talentat ești tu la muzică, l-a predicat, l-a slujit, l-a făcut orice, l-a, știu eu, a dat cuvinte profetice. Nu ești tu, e el. Amin. Și nu ți-i despre tine, ți-i despre el. Da, faci ce trebuie. Dacă nu te pregătești, dacă nu te duci, dacă nu te schimbi, ce să se întâmple? Nimic. O lâncezeală spirituală, o lene care pute de la distanță. Mi-e ciudă pe unii oameni, sincer, mă rog, pe mine mi-e de două ori ciudă, dar și pe ei mi-e ciudă că nu pot, că stați eu. Când văd ce pune Dumnezeu în ei, Domnule, pune Dumnezeu în oameni lucruri de-ți stă mintea în loc. Mă uit la ei, îi văd și le spun, omule, Dumnezeu a pus în tine niște lucruri formidabile. Mă, uite, uite, văd lucrul ăsta, asta poate fi o bijuterie. Totuși cu mine sau? Ah, ok, bine, da. Probabil după 100 de ani încolo. De ce faci așa? Nu, de ce faci așa? Atenție, nu e retoric. De ce faci așa? De ce? Crezi că ceea ce tu poți ține are valoare? N-are nicio valoare, tu chiar ești orb. Valoare este nu ce zici tu că e valoare, ci ce zice cel care te-a creat că e valoare. Dacă vrei să-l crezi, dacă nu poți să crezi ce vrei tu, că trăim într-o țară liberă. Mă rog, nu știu cât de liberă. Ce zice el despre tine? Zici și tu despre tine. Nu ne socoti nimic din ce a pus Dumnezeu în tine. Ah, că eu nu știu să cânt la chitară așa de bine. Stai să mă vezi pe mine cum cânt. S-ar putea să fiu cu degetele toate scrijelite și slujba înainte să înceapă să încheie. Sau ce, dați-mi vreun instrument ca să văd cum se strică. Și ce o să fac acum? O să mă flagelez tot, uite. Andrei Cerceladu de la Mojniță cântă mai bine ca mine. Zice, o să-mi tai un deget acum? Nu. Dacă nu s-a pus asta, s-a pus altceva. Dacă nu s-a pus altceva, s-a pus altceva. Oricum s-a pus. Și ce s-a pus este valoare. Nu alerga după ce nu ți s-a dat, ci umblă cu ce ți s-a dat. Folosește-o 100% și vei primi, căci cui s-a dat, îi se va mai da. Dar nu ți-o dă ca să faci groapă, să o bagi în pământ, să nu ți-o fure hoții. Nu, ci ți se dă să lucrezi și să pui în opera lui Dumnezeu și în sufletele oamenilor lucrurile care ți-au fost date. Altfel ce să faci cu ele? Ți-ai așa o insignă? Am una. Mai dăm una. Și o să fii însânțălat așa. Și nu o să ai loc de tine. Hai să ne închinăm. Aș vrea să te întreb simplu. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Știi de ce nu mergi mai departe? Știi de ce te tot oprești și te poticnești în toate lucrurile astea? Pentru că nu ai decis. Când o scalzi și cu lumea și cu Dumnezeu, iertați-mi expresia, dar nu e a mea, devii o cantitate de vomă. Așa a zis Iisus, am să te vărs. Într-o profeție pe care oamenii lui Dumnezeu au avut-o recent, Domnul Iisus, într-o întâlnire cu unul dintre ei, a spus așa: am terminat-o cu căldicei. Te dori, a spus. Am terminat-o cu căldicei. Când Domnul Iisus spune odată, adevărat vă spun, în viacul viacului, viacurilor care există în viacuri, câte viacuri sunt ele, nu se mișcă nimic. Dar când Fiul lui Dumnezeu spune adevărat, adevărat, nu mai e nevoie de nicio tălmăcire. Cât timp vrei să-ți duci viața ta cu compromis? Tu știi. Cât timp vrei să lași compromisul să te conducă? Tu știi. De ce ai lăsat compromisul să te ducă? Tu știi și eu știu. Pentru că ai impresia că e ceva mai bun decât ce-ți oferă Dumnezeu. Și ori de câte ori noi credem lucrurile acestea, suntem mințiți, devenim mincinoși și fraieri. Pentru că suntem mințiți pe diferite paliere ale vieții sau poate chiar pe toată viața. Câți dintre voi în viața voastră realizați că au fost momente atât de serioase în care Dumnezeu v-a scăpat viața din fața morții? Ați avut o tresărire și ați zis, Doamne, ce bine că m-ai scăpat. Și te-ai întors și ai trăit exact așa cum ai trăit până atunci. Cu ce te ajută aia? O să-ți spun cu ce te ajută. Primul lucru este că îți mai dă har. Îți mai dă har să te pocăiești. Dacă vei folosi harul acesta, dragul meu și draga mea, îți va prinde bine. O, ce bine! De fapt, sufletul tău va prinde veșnicia. Dacă nu, de aici încolo e problema ta. Cât de serios, cât de serios vrei să fii cu acest stil de viață care îl include pe Dumnezeu în ea, 100%. Numai tu știi. Vreau să-ți spun un lucru. Niciun creștin adevărat niciodată n-a regretat. Nimeni. Pentru că atunci când te întorci în Creatorul tău, îți găsești viața. Doar atunci îți găsești viața. Dacă nu te întorci în El, orice altceva este infinit de puțin. Fiecare dintre noi trăiește pe pământul acesta exact cum vrea. Pentru că fiecare dintre noi, într-un mod individual, va răspunde. Și fiecare dintre noi, într-un mod individual, își va primi răsplata sau nu pentru ce a decis. Stau și mă uit și mă întreb de multe ori, cum putem fi atât de orbi? Cum putem fi așa de ușor, de prins de lumea aceasta? Când în fața noastră stă Creatorul și eternitatea. N-avem timp să ne rugăm că muncim de dăm pe brânci. N-avem timp să postim pentru că iubim mâncarea care ne chinuie. N-avem timp să intrăm într-o adâncire a cuvântului pentru că avem multe alte lucruri. N-avem timp. Nu, n-avem chef. Noi avem chef pentru ce ne facem chef. Oameni buni, noi suntem înaintea Domnului într-un timp de 70 de zile de rugăciune, 50 de zile de post, 30 de zile de rugăciune dimineața de la 6 și 10 duminici de închinare. Un plan, o strategie, așteptăm o mișcare. O să vă dau un cuvânt pentru biserică pe care l-am primit și eu săptămâna aceasta, ca dovada faptului că acest plan și această strategie nu este izvodirea unei minți super înțelepte și inteligente, ci a venit dintr-o altă dimensiune. Cineva a avut pentru noi, pentru mine și pentru noi ca biserică, câteva cuvinte dumnezeiești pe care le-a primit înainte ca această strategie să fie pusă în aplicare și nu o știa nimeni decât eu și Luciana mea. Atât. Primul lucru pe care ne-l-a spus Domnul este că eram într-un autobuz, curățam parbrizul, pentru că vroiam să avem vizibilitate maximă și că doream să avem claritate în umblarea pe care o avem. Îți dorești asta? Să vezi clar unde mergi. Nu, să vezi clar. 2. Autobuzul s-a oprit și a trebuit să schimb o roată. Și schimbam o roată și lângă mine era un om care era un înger, care mă ajuta și era cu mine. Și asta însemna că trebuia să fac lucrurile altfel. Era o schimbare a modului de lucru care a început și care va continua. Apoi ne-a văzut ca biserică într-un avion. Avionul era deja îndreptat cu fața înspre în sus și biserica zbura deja și urca. Aici a vorbit despre o nouă dimensiune spirituală a bisericii. Dumnezeu ne duce într-o nouă atmosferă a gloriei și un nou nivel de autoritate. Cu ce are a face lucrurile pentru care postim și ne rugăm? Cu autoritate. Și ultima imagine a fost un tren care mergea pe două șine. Știe exact unde se duce și ce avea de făcut. Își cunoștea direcția și se ținea de ea. Duhul Sfânt ne-a arătat care este direcția, ne-a arătat care este temperatura, cum trebuie așezate lucrurile în ceea ce înseamnă lucrarea acestei Biserici Sfânta Treime, care se mută în a patra locație și crede pentru o locație finală dumnezeiască, care crede pentru un impact în viețile oamenilor de transformare. Ne rugăm pentru sute de mii de vindecări, de eliberări, de boteze cu Duhul Sfânt, sute de învieri din morți. Credeți că lucrurile acestea sunt lucruri ușoare? Nu. Pentru asta va trebui să existe o grupă de rugăciune de minim 50 de oameni care în fiecare săptămână vor fi disciplinați în post și rugăciune până la capătul vieții lor. Și vor fi purtători ai gloriei care se va manifesta. Vrei să faci parte din ei? Sau să fii și tu unul din ăla pe la uși? Așa, ești. Tu poți să fii exact ce vrei, pentru că nimeni nu răspunde pentru tine. Pentru că știi. Și deja Dumnezeu ți-a vorbit. Rumegi, vegetezi, dormitezi, numai nu te miști. Când? Banii sunt mai importanți? Timpul tău e mai important decât timpul lui Dumnezeu? Tu știi. Haideți să ne ridicăm.